Dobrý deň, počúvate podcast redakcií. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s psychologom a pedagogom Viktorom Krížom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň.
A dnes sa začína nový školský rok. A v akej duševnej pohode do ňoho nastupujú naši žiaci a študenti?
No, možno predpokladať, že po skoro troch rokoch pandémie a po vojne spred roka naozaj je tá situácia veľmi zlá. Nie je zlá len na Slovensku, ale je zlá v celom svete. Skutočne to duševné zdravie, jedna nemecká štúdia hovorila, že o tretine detí, ktoré sú zasiahnuté, a to boli čísla spred dvoch rokov. My na Slovensku bohužiaľ nesledujeme toto duševné zdravie detí dlhodobo, ale tá situácia bude porovnateľná s ostatnými krajinami, pravdepodobne aj množstvo detí, ktoré sú tzv. Neviditeľné a ktoré to duševné zdravie prežívajú nejakým spôsobom v kútiku svojej duše. Takže určite nie je dobrá tá situácia po všetkých tých krízach a povedal by som bez nejakých zásadných a viditeľných riešení.
Keď hovoríte o neviditeľných deťoch, máme si ich predstaviť ako tie, ktoré možno sedia potichu v zadnej lavici a nikto o ich problémoch nevie, teda nie sú to možno tie hlučné deti, o ktorých učitelia hovoria, že tie sú problémové, tie dostávajú poznámky do žiackej knižky alebo do online systému, ale sú to práve tie možno, ktoré si nikto nevšíma?
Presne tak, aj tie posledné situácie, či na Zámockej, alebo tá zhorná zborovňa, videli sme, že to boli študenti, ktorí boli neviditeľní, skutočne neboli ničím výrazní, ani nevytrčali spomedzi svojich rovesníkov. Je tu množstvo detí jednak povahovo introvertných, ktoré niečo prežívajú, ale o nich málo kto vie, ale aj množstvo detí, ktoré zažívajú nejaké domáce násilie, zažívajú možno až disociatívne stavy, čiže stavy takého zamrznutia z toho, čo zažívajú, čo sa im deje v živote. A bohužiaľ, o to viac, že 2 roky tie deti boli, alebo 3 roky boli zavreté, boli na online, stratili sociálne kontakty, vzťahy, nie sú schopné vyjadrovať svoje prežívanie a tak sa o nich dozvedáme častokrát až vtedy, keď už urobia nejaké také činy, ktoré sú viditeľné celospoločensky. Ale napriek tomu som presvedčený, že stále je tu tisíce, 10 000 detí, o ktorých nevieme a ktorí len ticho čakajú možno na svoj deň, kedy budú môcť o svojej bolesti hovoriť. Takže áno, tá situácia je naozaj takto zlá.
Vy ste spomenuli dve naozaj kritické situácie, ktoré sa stali za posledné roky. Ako sa zmenil ten pohľad na duševné zdravie mladých? Venujeme sa mu viac? Je tam možno väčší záujem zo strany štátu, škôl, psychologov, rodičov?
No, určite stúpol počet z facebookových statusov a nasledlých videí o tom, jak je duševné zdravie dôležité, či už zo strany politických predstaviteľov, alebo aj nejakých odborníkov. Treba však povedať, že ja sa pohybujem dennodenne stále v teréne ako psychológ a pracujem teda prevažne len s deťmi, ktoré majú ťažkosti v duševnom zdraví a musím povedať, že v tom teréne sa nezmenilo nič zásadné. A ak sa aj niečo zmenilo, napríklad do školstva teraz postupne prichádza stále viac odborníkov, tak je to zásluhou jednoznačne neziskových organizácií, ktoré vytvárajú veľký tlak na to, aby tie financie sa našli zatiaľ zo štrukturálnych fondov, ale aby teda štát napríklad novelou školského zákona v máji zaviedol práve vďaka či už platforme Rodín, deti so zdravým alebo Inklu, koalícii organizácií, ktoré túto tému neustále tlačia, že je potrebné reálnych odborníkov do škôl nie rozprávať o duševnom zdraví, nie robiť statusy o tom, jak je dôležité, alebo jasné, sú tu nejaké linky, človek si môže zavolať, ale to nie sú trvalé riešenia systémové. Tie deti potrebujú systémové riešenia na úrovni tam, kde žijú, čiže v školách, v rodinách. Na to proste sa nedá nájsť rýchle, lacné riešenie, ktoré teda je typické pre tie sociálne siete, že poďme rýchlo riešiť tú tému. Že naozaj to vyžaduje systémové kroky a v tejto oblasti sa urobilo, ak sa niečo urobilo, a myslím si, že sa urobilo, tak sa to urobilo skôr napriek systému, nie vďaka systému.
Na duševné zdravie mladých a na to, že sa zhoršuje, upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia a ukazujú to aj slovenské dáta napríklad z Národného centra zdravotníckych informácií. Napríklad jedným z tých čísel bol ten, že najvyšší medziročný nárast počtu novodiagnostikovaných psychiatrických pacientov bol vo veku medzi 15 až 19 rokov. A nasleduje vlastne veková skupina od 0 do 14. Aké konkrétne možnosti majú napríklad dneska školy pomôcť takýmto deťom? Ako môžu rozpoznať, že majú problém a reálne ho nejakým spôsobom riešiť?
Áno, najprv zareagujem na to, že hovoríte o psychiatrickej starostlivosti. Asi nepoviem nič nové, že tu máme rádovo len možno desiatky detských psychiatrov, čiže neviem, či sotva 50 na Slovensku, čo je absolútne poddimenzované na tú. A ja som práve v denníku aj na jednom rozhovore povedal, že potrebujete mať sekeru v chrbte, aby vás na tú psychiatriu detskú prijali. A keď vám ho vytiahnu, tak vás potom pošlo na druhý deň späť, pretože naozaj je taký nedostatok odborníkov a nejakých systémových riešení, že to dieťa sa hospitalizuje a môže sa s ním riešiť. Čo sa pýtate, že aké máme možnosti, no jednoznačne potrebujeme zvýšiť, akože bez tých ľudí nič neurobíme, že môžeme sa tu baviť o tom, že z tých ľudí, ktorí sú v systéme, ešte niečo vyšťavíme, ale v tejto chvíli je celospoločenský tlak na to, že sa musí zvýšiť počet odborníkov, to je asi prvá vec. A druhá taká významná vec je, nám tu funguje 10 ročia rezortizmus. My keď robíme s jedným dieťaťom, tak sa s ním stretne sociálny kurátor, stretne sa s ním psychiatr, detský lekár, stretne sa s ním školský psychológ, poradenský psychológ, niekedy ešte klinický psychológ, sociálny pracovník, sociálny kurátor. To je 10 odborníkov, aj viac, z 4-5 ešte možno polícia, rezortov. A tu sa rozpráva 10 rokov, sa tu robia pracovné skupiny o nadrezortnej spolupráci, vytvárajú sa tu na nejaké skupiny nadrezortné, ale reálne sa v tej veci nič neurobilo. To je reálne o tom, že ja musím zdvihnúť telefón a poprosiť tú lekárku, toho lekára alebo tú sociálnu kurátorku, aby so mnou spolupracovali a oni teda na základe nejakej teda ľudskosti v tom mojom telefonáte a naliehavosti sú ochotní so mnou spolupracovať. Ale tu nie je nič, čo sa ja dokážem oprieť, keď chcem takto komplexne spolupracovať na tom, aby sa jednotlivcovi alebo rodine dostala nejaká podpora. Čiže sú tu aj kroky také, ako je tá nadrezortná spolupráca, tá multidisciplinarita, ktorá by sa dala urobiť aj bez zvyšovania počtov, ale myslím si, že v tejto chvíli bez zásadného navýšenia počtu týchto ľudí sa nepohneme.
Znamená, že dneska je to tá pomoc možno pre deti a mladých ľudí, ktorí ju potrebujú o tom individuálnom prístupe a ochote a nie o nejakej záchrannej sieti, ktorú by štát pripravil a ktorá by vlastne zachraňovala možno tých, ktorí to potrebujú najviac.
Áno, a to, čo ešte by som dodal, je, že my tu máme veľké množstvo, ja sedím v komisii štrukturálnych fondov za občiansku spoločnosť, my tu máme množstvo, že 100 milióny eur idú do eurofondov. A tie eurofondy, keď tam len sedím a ja som z toho strašne smutný, že vidím, že idú 100 milióny eur na to, na nejaké, jeden projekt je na sociálnu pomoc, jeden projekt na psychologickú a tak ďalej. Tu sú desiatky projektov na pomoc deťom v ohrození. Tie projekty ani v jednej kancelárii nie sú schopné prejsť vedľa do vedľajších dverí a spolupracovať. A tak sa nám tu deje, že my tu máme neskutočne veľa aj peňazí na to, aby sme zavedli nejaký systém, aby sme mali aj tých ľudí. Ale my nie sme schopní naozaj už len to, že si sadnú dve projektové kancelárie a povedia, že vypracujete na sieťovanie, vypracujete na terénnej sociálnej práci, poďme si sadnúť a poďme sa baviť, ako tá terénna sociálna služba môže byť prepojená so školskou prácou, s poradenskou a s klinickou. A na to majú fakt, že stovky miliónov a ja sa na to len pozerám, ako tie peniaze takto pretekajú a ten reálny klient, to dieťa, úplne uniká tomu systému. Proste sa len prilievajú peniaze a nehovorím, že sa kradnú. Oni tie peniaze nekradnú, oni proste sa prejedia, jak sa povie, hej, proste sa do toho, tí ľudia tam sedia v tých kanceláriách a majú pocit, že robia dobrú prácu, občas niekomu pomôžu, ale vlastne nevytvárajú žiadnu systémovú sieť, ktorá by bola dlhodobo udržateľná.
Ten manažment tých peňazí nie je dobrý, že nie je to o tom, že by nám tie peniaze chýbali, ako často hovoríme, že dalo by sa robiť veľa vecí, ale peniaze na to nie sú, ale tu vlastne peniaze sú, ale ten manažment zlyháva?
Na túto tému práve peňazí je extrémne veľa, možno miliardu, možno aj viac. Naozaj teraz išlo 200 miliónov do školských podporných tímov do škôl, ďalších 200 miliónov na terénnu sociálnu prácu a ďalšie 100 milióny pôjdu na sociálno-právnu ochranu. A to je každý projekt, proste si funguje ako vlastný svet. Ale to je jedno, na konci jedno dieťa, jedna možno mamička týraná, ktorá potrebuje pomoc, ale tie peniaze tečú rôznymi systémami cez rôzne rezorty a oni nie sú tí ľudia ochotní sadnúť z jeden stôl a pobaviť sa o tom, že počujte, že my robíme toto, vy toto, spoločne na konci dňa ten klient dostane toto. Proste takéto obyčajné sedenie za jedným stolom, musím ja z občianskej spoločnosti tam im hovoriť, že prosím vás, vedľa vás sedí pani, ktorá podáva druhý projekt za 200 miliónov, skúste si s ňou sadnúť, ona robí presne to isté, čo vy, len v zelenom, že keby to, alebo potom sa presne toto deje, že vlastne tí klienti, my tu deklarujeme veľké množstvo aktivít, veľké množstvo, fakt robíme linky, robíme proste terénne sociálne služby, ale to je to rozdrobené a na konci dňa to dieťa, ktoré je v ohrození, potrebuje jednu vzťahovú osobu. Nepotrebuje 20 psychológov z 20 rôznych organizácií. Potrebuje jedného, ktorý vytvorí s ním vzťah a na základe skrz toho vzťahu mu dokáže pomôcť z tých jeho duševných ťažkostí a tak ďalej.
Takže tie peniaze, ktoré dneska napríklad vynakladáme na tieto projekty, aký budú mať efekt? Ak sa pozrieme možno na to, ako to bude vyzerať o 5 rokov, keď už možno uvidíme nejaké tie prvé efekty vynaložených financií, chápem, že to nebude hneď, tak čo prinesú, aký efekt donesú?
My už výsledky ale vidíme. Ja tam sedím skoro 5. rok a teraz skončilo jedno eurofondové obdobie, 14 až 21, teraz začalo druhé a my väčšina z tých projektov, ktoré teraz sa idú schvaľovať na ďalších 5 rokov, už majú svoju jedničku, čiže už svoj, toto už sú dvojky projekty. To isté, čo sme robili 5 rokov.
Pokračovanie.
Ideme pokračovať. A my nevidíme žiadne výsledky ako reálne. To je, že niečo sa vytvorilo, vybudovalo, nejaké priestory sa prenajmali, kde sedeli ľudia, kde sa diskutovalo o problémoch. Ale to už proste treba vyhrnúť rukavy a robiť niečo. Proste naozaj toto rozprávanie. A to je potom komické vidieť, že nakoniec, keď sa prijímajú zákony, kde by sa tie systémy zmeny mali zavádzať, tak sú to fakt aktivisti, ľudia, ktorí na tom záleží telom i dušou, napríklad tá platforma rodín, rodičia, ktorí proste naozaj za tie svoje deti bojujú, ktorí potom naozaj na poslednú chvíľu do toho zákona dostanú nejakú systémovú vec, napríklad, aby boli podporné opatrenia v školách záväzné, to znamená, že bolo tam môže a vďaka ním sa podarilo cez premiéra dostať, že tie podporné opatrenia budú záväzné od roku 26. Toto dosiahujú ľudia, ktorí to robia zadarmo a po večeroch. Nie tí, ktorí sú platení z miliónových projektov. Títo ľudia nemajú žiadne výstupy v podstate systémové, ktorým by tlačili napríklad zmenu v legislatíve, aby sa viac spolupracovalo, aby tie veci sa pretavili aj do systému.
Len možno pre vysvetlenie, tie podporné opatrenia znamenajú, že napríklad bude dostupný logopéd, špeciálny pedagóg alebo psychológ priamo na škole, aby deti, ktoré potrebujú pomoc, mali dostupné čo vlastne najbližšie pri sebe priamo v škole. A možno ak prejdem z tých systematických vecí, ktoré ste pomenovali, že nefungujú, do praxe, s čím sa vystretávate? Čo je dnes možno to, čo robí deťom problémy? Prečo mladí ľudia začínajú pociťovať zlé pocity? Prečo vlastne sa necítia dobre?
Hej, no je tu asi viac vecí. Ja zhrnem také 2-3 základné, ktoré som, ale určite ich oveľa viac. Jedna určite veľká téma sú digitálne technológie, ktoré sa vlastne v rámci korony stali veľmi významné v živote tých detí a v podstate nejaký čas skutočne plnili dôležitú rolu saturácie nejakých potrieb, ktoré nebolo možné objektívnym dôvodom naplňať. Lenže bohužiaľ to, čo sa stalo, je, že sa tie sociálne siete alebo tie digitálne technológie sa pre deti stali naozaj náhradou tých tínedžerov, náhradou tých rovesníckych vzťahov a my dnes vidíme, že tie deti dnes sú naozaj závislé na týchto technológiách.
Čo to znamená? Kedy má napríklad rodič spozornieť, že množstvo používania takýchto technológií je už nad rámec, že naozaj to už môže byť závislosť? Kedy by to mala začať riešiť?
Keď nie sú iné zdroje pre to dieťa. A ja chápem, že vtedy tie zdroje naozaj neboli. Čiže vtedy to bolo ťažké vyčítať, ale my sme si neuvedomili, že dnes v tých nejakých manuáloch psychiatrických sa hovorí o patológii, keď trvá 6 mesiacov. Toto trvalo 2,5 roka. Čiže to je tak dlhý čas pre tak citlivý a plastický organizmus, aké je dieťa v tom veku. Najmä teda tí deti druhého stupňa boli asi najviac zasiahnuté tou pandémiou. A toto je celá jedna generácia, ktorá bude katastrofálnym spôsobom zasiahnutá. Upozornili sme na to opakovanie ministerstvo školstva. Neurobil sa žiadne opatrenia vo vzťahu k týmto deťom. Napríklad, aby sa v školách oveľa intenzívnejšie dobiehali tie sociálne vzťahy formou nejakých aktivít, výletov, nejakého sieťovania sociálneho. Naopak veľmi rýchlo sa nabehlo na hodnotenie, známkovanie a tak ďalej. A tie deti si vytvorili, a ja to chápem, oni tie deti si tam vytvorili nejaký typ svetu, ktorým saturoval tú ich nejakú potrebu po prijatí, po akceptácii. To sú veľmi dôležité potreby. Čiže spozorniť rodič musí vtedy, keď vidí, že to pre to dieťa je to tak dôležité, že vlastne mu to saturuje vlastne takmer všetky potreby. Že vlastne či, dobre, o jedle sa nemusíme baviť, ale bavme sa o tom, že či má kamarátov, či má iné aktivity okrem toho. Že čiastočne sme všetci trochu závislí na tých telefónoch, proste všetci to stále sledujeme. A je treba o tom viesť odbornú diskusiu. Na ministerstve školstva aj teraz sa riešila, že či obmedziť mobily v školách. V nejakom Holandsku, vo Francúzsku tie mobily obmedzujú v zákonoch, pretože zisťujú, že naozaj tá škola má byť priestor, kde sa má venovať viac tým sociálnym interakciám ako tým mobilným telefónom. Bohužiaľ, ministerstvo školstva najprv zrušilo, potom zavedlo, potom zase zrušilo. Čiže spôsob, akým oni riadia odbornú diskusiu napríklad na tému tých digitálnych technológií je naozaj neúnosné, že by to chcelo aj odborníkov, psychologov a baviť sa o tom. Áno, mnohé deti práve s takýmto ťažkostiami potom končia v našich pedagogicko-psychologických poradniach, pretože, ale samozrejme primárny problém nie je ten telefón, primárny problém nie je tá digitálna technológia. Primárny problém je, že stratili kontakt, ktorý aj vplyvom ďalších okolností, možno nejakých problémov v rodine, možno nejakých osobnostných ťažkostiach, niekedy to môže byť spojené s nejakým zdravotným znevedením a to sa nabalí, až to dieťa vlastne získa taký vzťah, že vy keď mu ho zoberiete, tak vy mu vlastne beriete to posledné, čo má. Čiže to není ako, že cesta teraz len im ho zobrať, vytrhnúť, ale baviť sa o tom, že čo im tá škola, alebo aj teda rodinné prostredie, ale to nevieme úplne ovplyvniť, vieme ovplyvniť školstvo, môže ponúknuť, aby tie mobily pustili a chceli ako keby práve tie interakcie.
To znamená, že vy by ste, podľa vás by mohlo pomôcť, ak by napríklad školy zaviedli odovzdávanie telefónov, napríklad na začiatku vyučovania, na konci by sa im vrátil, aby vlastne celé to obdobie školského dňa sa mali rozprávať so spolužiakmi a podobne, nemali by pri sebe telefón?
Určite áno, napriek tomu, že som humanisticky orientovaný psychológ, ktorý by povedal, že sloboda a zodpovednosť sú úplne na prvom mieste, tak to je, že bojujeme s takým živlom pri tých technológiách, nakoniec na to upozorňuje Európska únia, že ten boj s tými technológiami alebo s tými najnovšími aplikáciami, ktoré sú schopné vypracovať študentom nielen ich práce, ale riadiť celý život, je naozaj významný a treba o ňom stále viac hovoriť aj najmä o tých deťoch, akým spôsobom ich chrániť. A nie, že obmedzať, ale chrániť pred tým obsahom alebo pred tým, aby prepadli nejakým spôsobom aj radikalizmu, ktorý sa proste z tieto siete šíria. Čiže áno, ja sa prihováram ako psychológ za to, že bojovať s tými psychológmi, ktorí tie technológie vytvorili a tie aplikácie, aby tam tie deti dostali, je, že proste to sú špičkoví psychológovia, ktorí na tom pracujú, aby tie deti tam zostali v tých aplikáciách. Takže tváriť sa, že ja som lepší psychológ, a ktorý presvedčí tie deti, že tá stimulácia z tých telefónov má podobný princíp, tie nelátkové závislosti majú podobný princíp ako látkové, ako alkohol. Vy nemôžete s alkoholikom diskutovať spôsobom, že tak on povie, že on chce prestať. To je, všetci alkoholici chcú prestať, vám to povedia, ale to je ťažké. Čiže tá škola má byť priestorom, podľa mňa, kde potrebujeme niektoré veci naozaj aj obmedzovať, ale my musíme ponúknuť alternatívu. Čiže dnešné školy, keby len obmedzili mobily a nemajú čo ponúknuť, čo ponúknuť v tých interakciách tých deťom, že ich len nechajú sa vzájomne šikanovať alebo robiť si zlé, ale neposkytujú im naozaj bezpečné prostredie, kde sú odborníci, kde sa realizujú aktivity, ktoré sú zamerané na budovanie sociálnych kontaktov, nejaké ranné kruhy v školách a tak ďalej, no tak to nebude fungovať, len obmedzenie.
Vy ste teda spomenuli digitálne technológie. Čo sú tie ďalšie možno problémy, ktoré vlastne súžujú mladých ľudí?
Ja som ten posledný rozhovor pred tým 5 rokmi, keď sme spolu mali, tak tam bol ten nadpis, že vysvedčenie veľké zlo. Ja dnes, a to bolo ešte pred pandémiou, keď som to povedal, ja dnes musím povedať, že som napísal taký blog nedávno na tému, že dvojky zo správania sú poslednou baštou moci. A chcel som tým povedať, že naozaj to hodnotenie v školách je jedno z najvýznamnejších faktorov toho nedemokratického mocenského modelu, v ktorom je veľmi ťažké vytvárať vlastne klímu, ktorá bude rešpektujúca, postavená na vzťahoch. Takže pre mňa je hodnotenie jedným z najväčších nepriateľov vlastne tej zdravej klímy na školách. A teraz nehovorím, že samotný test a známkovanie je zlé, pretože predsa keď je nejaký objektívny test, ako je testovanie deviatakov alebo nejaká maturita externá, to je proste dané, je to nejaký nezávislý test, ktorý si študent robí, ale to nie je niečo, čo učiteľ akoby subjektívne vytvára na žiaka nejaký tlak, a keď ten žiak napríklad nefunguje alebo čo, tak ten učiteľ vie dávkovať kedykoľvek podľa potreby a teraz ťa vyvolám k tabuli, ideš odpovedať. To je niečo, čo ten žiak vie dopredu, čo aj ten učiteľ vie, a všetci sa na to môžu pripraviť. Ja nie som proti tomu, aby existovali nejaké milníky kontrolné na to, aby žiak videl, že kde sa nachádza. Ale to hodnotenie v školách sú, ja mám teraz v rodine takú situáciu, že dieťa mojej sestry, a že zažíva proste to, že je hodnotený aj denne aj 4 krát na prvom stupni. To je úplne zbytočné, tie deti sú non-stop pod stresom a tlakom, a áno, podobne, jak sa to riešilo v prípade Zámocké alebo Zhornej zborovne, stále tu diskusia, že naozaj nie sú naše školy výkonov zamerané, nechcú len dosahovať rýchle úspech, a podotýkam rýchle, lebo byť zameraný na nejaký výsledok není zlé samo o sebe, ale je to o kvalite alebo to o kvantite, ako rýchlo dosiahnuť dobrý výsledok, aby sa škola mohla pochváliť alebo aby mohol mať žiak jednotku. Je to skutočne odrazom toho, čo ten žiak vie. Naozaj v školách hodnotíme človeka ako celého, má možnosť to dieťa prejaviť sa v celosti, alebo my vystrihneme nejaké zručnosti a povieme, toto budeme hodnotiť, a keď to dieťa zrovna v týchto oblastiach je dobré, ale je dobré v ďalších 20, napríklad schopnosti spolupracovať, kde sa to hodnotí, na ktorej škole. Čiže my sme naozaj zúžili z tisícov zručností, ktoré deti majú a oblasti, sme zúžili na nejakých 10 predmetov alebo základných vecí, ktoré hodnotíme. A toto je proste pre nás smerodajné. Čiže pre mňa hodnotenie je niečo ako, ako proste také červené, neustále červené semafory, ktoré to dieťa na svojej ceste vidí a je veľmi ťažké potom chcieť toho dieťa slobodu a zodpovednosť. Je proste naučené, že len aby som splnil nejaké rýchle milníky, aby som upokojil mamu a učiteľa, ale vlastne o mňa ako človeka vlastne tu nikto záujem nemá. Tu je proste dôležité môj, či prinesiem na konci dňa len nejaký papier s nejakými jednotkami alebo dvojkami. Čiže toto je pre mňa úplne zásadná vec, o ktorej treba diskutovať, je akým spôsobom v školách nastaviť hodnotenie, možno nejaká forma reflexie, nejaká forma spätnej väzby, áno, nejaké testy, ale musí to byť celé otočené iným spôsobom.
Lebo napríklad pri tom hodnotení sa už školy úplne veľmi rýchlo vrátili vlastne na ten predpandemický systém. Pri tom duševnom zdraví ste vraveli, že vlastne to sme si ako keby nevšimli na tých školách a ostáva to tak, ako to bolo predtým. Zabudli sme na to, že u mladých ľudí sa máme pozrieť na to, ako sa cítia a nielen na to, aké majú známky?
Zabudli sme na to, ale musím dodať, že nielen u mladých ľudí sme na to zabudli a to, čo my v komore učiteľov často zdôrazňujeme, že demokratická trieda predpokladá demokratickú zborovňu. Čo tým chcem povedať je, že pokiaľ má byť dobrá klíma v triedách, tak musí byť dobrá klíma v zborovniach. Opakovane upozorňujeme, že tá atmosféra na školách, na pracoviskách škôl sa bohužiaľ často niekedy podobá fekišovciam, je viac fekišovciam ako nejakému zriadeniu slobodných ľudí, ktorí sú zodpovední a ktorí dokážu deti viesť k nejakým inšpiráciám na úrovni Komenského diel spred pomaly 1000 rokov. Tak my sme není na tejto úrovni v mnohých školách, dovolím si odhadnúť možno aj 10% škôl z toho, aké sú dáta z inšpekcie, aké sme aj my mali dáta. Ak máme takúto stav v učiteľských zborovniach, že je tam situácia, že riaditeľ tam ešte môže vrieskať po učiteľkách, alebo sa im vyhraža, že keď neurobia, tak im dá výpovede, takíto ľudia potom nemôžu prísť do triedy a vychovávať z tých detí alebo vytvárať v tej triede pozitívnu klímu. Čiže ono, my vieme, ako psychológa vieme veľmi dobre, že to ide vždycky zhora smerom nadol. Od tých dospelých rodičov, učiteľov sa tá atmosféra prelína a preteká k tým deťom. Čiže ja by som to ešte vrátil o krok späť. My sme sa duševnému zdraviu detí venovali pár dní. Myslím si, že sme zase späť v tom istom mode, ale v tom mode sme späť, pretože tí učitelia sa nemajú dobre. Tá podpora pre učiteľov je veľmi slabá, zo strany ministerstva takmer nulová, napriek tomu radšej sa tí ministri fotia v laviciach s deťmi, ako by išli medzi učiteľov a zisťovali a hľadali a zaoberali sa ich problémami, ich duševným zdravím, ale aj tým, aká je klíma, atmosféra, akým spôsobom participujú tí učitelia dnes, majú takmer nulové rozhodovacie právo v tej škole. To znamená, že keď riaditeľ chce, on má vlastne podľa našich zákonov všetku moc v rukách. My máme nastavenú legislatívu tak, že máme koncentrovanú moc do rúk jedného človeka. Čo je samozrejme potom pre toho riaditeľa veľmi zaťažujúce, ale na druhej strane to robí to, že potom spätne tá atmosféra preteká až tým deťom. Čiže tuto chce aj systémovejšie už riešenie, ako len si sadnú s deťmi do kruhu na 10 minút, ale treba naozaj začať meniť tú atmosféru v školách.
Čím to je, že tá atmosféra v školách a v zborovniach je taká?
No, treba sa pozrieť na to, aký je stav celej spoločnosti. Veď myslím si, že nemusíme hovoriť veľa o tom, že ako je nastavená tá spoločnosť, celá Slovenska, že sme postsocialistická krajina, v ktorej sa radšej uchyľujeme k nejakým vodcom a lídrom, ale teda lídrom v tom negatívnom slova zmysle, ako by sme preberali zodpovednosť. Čiže nemáme to úplne v krvi a potrebujeme sa to učiť a možno by nás to tí mladí ľudia mohli naučiť, nás starších, ako žiť tú demokraciu tak slobodne a v takom duchu, aby to bolo rešpektujúce ku každému človeku, aby každé to dieťa, každý ten človek v tej škole bol uznávaný taký, aký je. Toto sa potrebujeme učiť. Nie sme na to naučení. Skôr si myslím, že sa, ak ste videli film Učiteľka, niekde tam v mnohých školách ešte nachádzame a to chce naozaj možno už novú generáciu.
Ja sa ešte pristavím pri jednom čísle, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií a to je počet pokusov o samovraždu. Vo vekovej skupine 15 až 19 rokov najvýraznejšie stúpol za posledný rok počet pokusov o samovraždu. Prečo sa mladí ľudia ešte predtým, ako dokončia strednú školu, pred maturitou pokúsia zabiť?
No, je to opäť o tom tlaku, ktorý je spôsobený zhodnotením. To je prvá vec. Druhá vec, že ja si myslím, že veľmi chýbajú mladým ľuďom ako keby zdravé vzťahy. To opäť súvisí s tým, čo som hovoril. Že vlastne nemajú zdroje. Oni sa dostávajú často už do situácie, že vlastne oni postupne prišli o mnohé zdroje. Mnohí mladí ľudia opustili možno nejaké krúžky, športové aktivity, ktoré robili, lebo sa to všetko narušilo. Vlastne vytvorili sa nové mechanizmy. Keď to dieťa alebo ten študent má jeden zdroj a ten sa pokazí, tak vlastne sa dostal do stavu úplného, že aha, tak už nemám žiadne iné východisko. Vlastne možno predtým, keď sa jedna vec pokazila, tak mám stále 4 ďalšie. Mám športový klub, tam mám svoju partiu, mám partiu v škole, mám tam a tam. Tým, že sa narušili vlastne všetky sociálne kontakty v rôznych prostrediach, tak preto dieťa sa často stáva, že ak príde o jeden ten posledný zdroj, že sa nejaký zosom pokazí, tak sa dostáva do bezmocnosti. To, čo ja by som na to povedal dve veci. Jedna, že preto na školách potrebujeme školských psychológov, aby vedeli byť. Keď ten mladý človek sa ocitne v takejto situácii, by vedel, že aha, túto v tých dverách môžem zájsť a môžem o tom hovoriť s niekým. Niekedy stačí jednoduchý rozhovor a človek zrazu sa resetne a zistí ten mladý človek, že není to až také zlé. Ale tie veci môžu byť aj skratového charakteru a keď neviem, nemám na nejakú možnosť podpory, neviem, kam sa mám obrátiť, lebo doma nemôžem o tom hovoriť. A v školách na to priestor teda rozhodne vytvorený zatiaľ nie je, ale teda čiastočne áno, že už sú školskí psychológovia, tak potom samozrejme sa uchyľuje k tým samovraždám. Druhá vec, čo treba dodať je, že aj bohužiaľ aj sociálne siete dnes veľmi napomáhajú tomu, aby sa to samovražné konanie stávalo akýmsi spôsobom, aký môžu byť výnimoční, aký môžu vyniknúť. A ja si myslím, že školy potrebujú vytvárať priestor preto, aby každé dieťa tam bolo rešpektované, príjmané, aby každé dieťa mohlo byť výnimočné dnes. To sa nedá pri systéme hodnotenia, ale to sa dá pri tom, že škola možno úplne zmení ten spôsob, akým vníma tú jedinečnosť každého človeka a že to dieťa potom nepotrebuje hľadať nejaké iné formy takéto jedinečnosti.
Z toho, čo hovoríte, akoby vyplýva, že vlastne dnešní mladí ľudia nemajú priateľov. Že to je možno jeden z tých veľkých problémov, že vlastne, kým možno tá generácia predtým, alebo deti predtým, ako prišla pandémia, priateľov mali, a tak dneska im chýbajú?
Áno, a možno to je fakt o tom, že my potrebujeme do škôl to zavádzať, tak jak čítanie, písanie zavádzame, lebo vieme, že čítať, písať sa majú učiť v škole. Tak áno, možno nová výzva školy je, že my potrebujeme sa v škole učiť sociálnym kontaktom. Ja viem, že vždycky to bolo v náplni školy, ale častokrát sme sa na to spoliehali ako učitelia, že toto zabezpečila rodina a futbal pred domom a nejaké socializovanie sa na lúke. Dnes možno treba naozaj hovoriť o tom, že sa to musí vyučovať ako predmet. Ale nemyslím ako akademicky vyučovať, ale že sa musí zavádzať také typy aktivít do škôl, ako napríklad spomínané ranné kruhy alebo nejaké školské aktivity. Aj ja som tu mal ako príklad napríklad to, že podporovať vekovo zmiešané učenie. To znamená, aby deti vlastne viac trávili času s rôznymi vekovými skupinami. Hej, my máme tie školy nastavené tak, že ja som celých 9 rokov v jednej svojej vekovo rovnakej bunke a nemám možnosť a ukazuje sa, že práve to vekovo zmiešané učenie, aktivity, ktoré sú prepájaním generácií, môžu byť veľmi užitočné, lebo niektoré dieťa si môže viac sadnúť s mladším alebo starším rovesníkom, ale ak je non-stop vlastne len v tej jednej sociálnej bunke, tak vlastne má menšiu šancu, že sa uchytí a získa tie sociálne vzťahy.
A týka sa to zhoršenie duševného zdravia možno len skupiny mladých ľudí, ktorí boli v kritickom veku počas pandémie práve vylúčení z tých sociálnych vzťahov? Alebo toto je znakom možno celej akože všetkých mladých ľudí? Lebo my sme vlastne zažili prvý školský rok, kde neboli nejaké významné opatrenia pandemické. Nie je to tak, že možno teraz deti, ktoré nastupujú práve do školy alebo zažili tam iba menej času, nebudú mať také veľké problémy ako možno práve tie ročníky, ktorých to zasiahol najviac?
Ono to vyplýva z vývinovej psychológie. Ten vek do tých 10 rokov je veľmi plastický a schopný aj tie nejaké ako nedostatky nejakým spôsobom ešte saturovať. Takže naozaj do tých 10 rokov, keď aj zasiahalo deti do 10 rokov, keď zasiahla pandémia, jednak tam nebolo tak veľké vynechávanie zo školy ako u tých starších. Ale tie deti sú schopné veľmi veľké flexibility ešte toho. Čiže oni sú schopní to dobehnúť. Ja mám najväčší strach o detí, tých 11 až 17 v tejto kategórii, tie deti, ktoré to zasiahlo v tomto veku, tie budú tým poznačené najviac. A tam bolo treba fokusovať celú podporu. Bohužiaľ, naozaj sa dialo to, že ak sa aj napríklad diala nejaká podpora, napríklad teraz poviem príklad v súvislosti s ukrajinskými deťmi, tak sa napríklad UNICEF zameriavalo viac na tie mladšie deti, lebo to vyplýva zo štúdií, že tie mladšie deti, tam je tá podpora ako keby veľmi dôležitá. Len sa neuvedomilo, že to je vývinové štádia práve. Ak ideme o krízovú intervenciu, tak tá mala byť maximálne poskytaná práve v tomto veku a tie mladšie deti sú schopné oveľa flexibilnejšie sa vyrovnať s krízou ako tie staršie.
Ak by ste mali možno poradiť rodičom, čo sú varovné signály, ktoré si majú u svojich tínedžerov všímať? Lebo niektorí môžu povedať, že to je puberta a možno pre niektorých môže byť to rozlíšenie veľmi komplikované. Či už to dieťa má naozaj duševné problémy a rozmýšľa o tom, že ide spáchať samovraždu, alebo či je to bežné vývinové štádium, ktoré sa vlastne snaží vymedziť to, voči tomu rodičovi a chce si mať svoje názory a svoj program.
No nie je to vôbec ľahké to oddeliť, pretože tie tie príznaky sú veľmi podobné tej puberty aj tých rizik sociálno-patologických javov a aj sa to prelína, pretože niečom je, jak hovoríte, naozaj aj normálne, že deti v tom veku rebelujú, že skúšajú rôzne patologické spôsoby, vzorce správania, ale ja som presvedčený, že ten najvýznamnejší liek, pretože my nevieme deti ochraniť, to si treba pripustiť na úrovni rodičov. Rodič, ktorý si myslí, že dokáže svoje dieťa ochraniť od všetkého zlého, je na omyle. My nevieme dnes deti chrániť. My vieme vytvárať alternatívne zdroje, ktoré dieťa v prípade, že už dostane sa na dno, ale dostane sa do nejakých rizikových stavov, vie, že ich tu má. Čiže rodiča, ktorý ho príjma, rešpektuje, ktorý aj pri zlých veciach dokáže reagovať nehneď s prškou kritiky a toho, jak proste si na nič a nímam a tak ďalej. Ja bohužiaľ stretávam veľa rodičov a oni to majú samozrejme od zase svojich rodičov, že prvá reakcia na akýkoľvek patologický prejav dieťaťa, že proste neviem čo, opie sa, je proste hneď sprška kritiky a nadávania. Nie, že si sadnem s dieťaťom a snažím sa hľadať, že čo sa stalo. Hej, rozumieť tomu dieťaťu, alebo možno ešte viac ako dôvod, lebo rodičia majú tendencie sa pýtať otázky, kde si bol, s kým si bol, čo si robil, ale také, že ja vlastne mám naozaj chuti porozumieť. Že aha, ty si sa opil. A možno vám bolo proste dobre, sedeli ste niekde na Dunaji a proste si konečne zažil nejaké prijatie, možno konečne si zažil, že si v partii a že ti je dobre, že si to teraz 3 roky nezažíval. Že ja by som veľmi prijal, aby rodičia to dokázali nevidieť za tým správaním dieťaťa tú nejakú zlú vec, patológiu, ale aby videli tam človeka s jeho potrebami. Aby videli, aha, ty si vlastne chcel len konečne zažiť, že niekto ťa počuje, že niekto ich počúva. Mm-hmm. A keď toto dieťa zažije a povie, áno, 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 vypil som si alkohol, ale to, čo som ja vlastne skutočne za tým mal, je, že som chcel zažiť to, že konečne ma niekto berie. Keď toto dokáže rodič pomenovať, tak vlastne ukazuje tomu dieťaťu, že mu rozumie. To je oveľa dôležitejšie, pretože dneska to je alkohol, zajtra to môže byť motorka, jazda na motorke, voproste tak ďalej. Tých vecí môže byť 200 rôznych. A áno, dieťa sa môže rozhodnúť vďaka tomu, že vie, že má doma rodiče, ktorý mu dokáže rozumieť, dokáže nájsť inú stratégiu, ako zažiť napríklad to prijatie. Môže si povedať, že OK, tak to nebude alkohol, ale bude to iný spôsob, ktorý nebude nejakým spôsobom pre to dieťa škodné. Čiže ja som presvedčený, že rodičia potrebujú spomaliť a potrebujú sa rozprávať so svojimi deťmi, a to nielen rodičia, ale aj učitelia, že fakt si povedzme, či naozaj potrebuje dieťa vedieť všetky hlavné mestá, či potrebuje vedieť všetky vybrané slova na spameť, či potrebuje vedieť Pythagorovú vetu, alebo potrebujeme vychovať ľudí, ktorí budú schopní vôbec žiť. Pretože keď nám tí mladí ľudia budú páchať samovraždy, nebude mať kto vôbec žiť. Čiže my sa dnes naozaj už potrebujeme baviť o tom, ako vlastne tým mladým ľuďom priniesť, aby mohli žiť. Aby mal kto žiť vlastne ten skutočný svet. A to sa zdalo možno pred 50 rokmi ako niečo úplne obyčajné a samozrejme. A dnes musíme bojovať o takúto holú zásadnú vec, že tí mladí ľudia proste už nám nastavujú zrkadlo a povedia, že nechcú žiť vo falošnosti, nechcú žiť v totalite, nechcú žiť proste nejakým spôsobom v pokrytectve, ale chcú žiť taký skutočný život. Nakoniec si myslím, že toto vždy mladí ľudia mali vo svojom DNA. A našou úlohou tej staršej generácie a dospelých je, aby sme im rozumeli, aby sme sa snažili im porozumieť.
Snažíme sa o to? Možno na školách a v rodinách?
No, možno potrebujeme veľa takýchto zlých udalostí, aby sme sa spamätali a zatriaslo to nami, alebo si musíme aj sami do svojich vlastných radov povedať, že ani my nežijeme úplne šťastný život. Mnoho dospelých, my vidíme, že na tých antidepresívach dnes celosvetovo končí možno 10% ľudí, dospelých ľudí, takže mnoho dospelých ľudí je nešťastných a možno je treba fakt celkovo začať sa zorientovať na to, ako vlastne žiť šťastný život, plnohodnotný, bohatší život. To vyžaduje možno spomalenie. To je taký prvý krok. Vôbec sa zastaviť a povedať si, že chcem to takto a robím to, čo robím, dáva mi zmysel, prispieva to k životu druhých, k môjmu životu, že ako keby potrebujeme spomaliť.
Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli a našli si čas.
Ďakujem aj ja vám pekne.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.